exista doar o gură de aer pentru tot plăgon.
Femei care au născut în tren și și-au aruncat și copiii peste mica fereastră trenului pentru că nu aveau lapte.
S-a petrecut o dezumanizare a persoanelor. Practic, oamenii au fost transformați în niște vite. Pentru un vagon de 40 de persoane se dădea o căldare cu apă și o căldare de cereale fierte pe zi, ca să mănânce.
Acest episod al podcastului În Esență este difuzat în data de 6 iulie, când se împlinesc 74 de ani de la a doua operațiune de deportare în masă a moldovenilor, denumită Iug, adică Sud. Vom spune din capul locului că împreună cu Alexandru Postică, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Republica Moldova, am ales să realizăm acest interviu într-un vagon de marfă de la Muzeul din Mereni, dedicat deportărilor staliniste, un prototip, de fapt, al vagoanelor în care acum mai bine de 7 decenii au fost duși în Siberia aproape 36.000 de moldoveni. Domnule Postică, ce înseamnă sau ce ar trebui să însemne pentru cetățenii Republicii Moldova această zi?
Evident, este o zi importantă de comemorare, întâi de toate. Mi-aș dori ca lumea care spune că ar fi comemorat victimele represiunilor să pătrundă în esența acestor represiuni și, când spun a se pătrunde, subliniez necesitatea cunoașterii adevărului istoric și totodată obligația morală care reiese din această cunoaștere de a transmite informația tinerei generații. Cu părere de rău, constat că în afară de zilele de 6 iulie și 13 iunie, când se comemorează acele operațiuni de deportare, lumea nu-și aduce aminte de toate atrocitățile regimului comunist de ocupație, lumea nu-și aduce aminte de acele victime, deci eforturile guvernării, eforturile instituțiilor educaționale sunt insuficiente și se opresc doar la etapa declarației.
În jur de 3.000 de camioane au fost antrenate în operațiunea de ridicare a moldovenilor de pe liste. Acum 74 de ani, spre Siberia și alte regiuni ale Rusiei, au pornit sute de vagoane cu mii de moldoveni, mulți dintre care nu au mai revenit în patria lor. Cele mai multe garnituri de tren cu vagoane, cum este acesta în care ne aflăm acum, au pornit din stațiile Chișinău și Bălți. Domnule Postică, sunteți descendent al deportaților. Ce istorie de familie v-a marcat în acest sens?
Eu sunt descendentul unei familii de deportați, atât mama și tatăl meu au statut de victime a represiunilor politice. Mama mea s-a născut în Siberia, în Surgut, din familia deportaților Ilie Tănase și Olga Tănase, cei care au fost deportați în data de 13 iunie 1941. Și unica vină a capului familiei Ilie Tănase a fost că dânsul a fost jandarm în jandarmeria română până în anul 33.
După care, și a fost considerat un element periculos pentru noua putere,
exact,
sovietică.
Deci a fost considerat un element periculos, un element care s-a luptat cu comuniștii, fiind doar un proprietar de o băcănie, oricum a fost condamnat la moarte. Deci dânsul a fost condamnat la moarte, trimis în Iv de Lag, datorită faptului că avea anumite cunoștințe, inclusiv de limbă rusă, a scris mai multe petiții și pedeapsa i-a fost comutată, deci schimbată, în 10 ani privațiune de libertate. În anul 1951, fiind eliberat din Iv de Lag, dânsul a fost deportat din satul Nemțeni, raionul Hâncești, și evident...
Și dus după munții Urali.
Exact, în Sverdlovsk, și vă dați seama că în perioada anului 1951 a făcut drum întors spre casă, dat fiind faptul că nu cunoștea ce este cu familia sa. Ajuns acasă în satul Nemțeni, a constatat că familia sa a fost deportată în 1941 în altă regiune a Rusiei. Și s-a reîntors în Siberia, deci tot în 1952.
De această dată neserit
de
nimeni.
Și în dorința sa de a afla unde este soția și cei trei copii ai săi. Revenit în Siberia, deci a constatat că un copil a decedat prematur și a făcut reuniunea familiei, să-i spunem așa, în Surgut. Urmare acestui fapt s-a născut mama mea în 1955, dar cu părere de rău, dânsul n-a prins acea reabilitare, dat fiind faptul că a murit din infarct în 1958.
În familie se vorbea despre destinul înaintașilor dumneavoastră, adică sau cu jumătate de gură.
Cu siguranță că în perioada sovietică nimeni nu îndrăznea să discute despre acest fapt, lucru confirmat și de bunii mei pe linia fraternă, dat fiind faptul că ei au fost deportați în 1949. Tatăl meu a fost deportat când avea 4 anișori în alte regiuni a Siberiei, în Irkutsk deja, cu toată familia sa, a avut norocul, să-i spunem în ghilimele de rigoare, că a fost deportat cu întreaga familie, deci mama, tată și cei copii minori. Și până în anul 1989, cu siguranță că se discuta doar în locuri închise despre acest fapt. Bunica, din câte eu țin minte, deja după anii 90, putea să spună câteva cuvinte cu privire la traiul său în Sibire.
După perestroica lui Gorbaciov.
Exact, dar nimeni nu vorbea cu condamna sau judeca cumva inclusiv pe cei cetățeni care au participat la represiune, cumva s-a iertat acest lucru. Se vorbea doar din dimensiunea traiului obișnuit în Sibire.
Am auzit recent într-o dezbatere publică niște mărturii zguduitoare referitoare la deportări de la doctorul în istorie, Viorica Olaru.
Avem foarte multe cazuri de femei care au născut în tren și chiar a trebuit să comită ceva inuman, care în condiții obișnuite nicio femeie n-ar face așa, și au aruncat și copiii peste mica fereastră a trenului pentru că nu aveau lapte, deci nu puteau să ia lapteze, nu aveau condiții elementare de igienă, sau copiii s-au îmbolnăvit și trebuiau pur și simplu să-i lase în afara vagonului, sau alți bătrâni care au murit au trebuit să fie lăsați, îngropați așa foarte superficial pe marginea unei stații.
Mă întreb și vă întreb, domnule Postic, ce trebuia să se producă în capul unui om pentru a-l aduce la un asemenea grad de disperare? Căci probabil din profundă deznădejde au fost comise astfel de fapte.
Și noi ne aflăm acum într-un vagon cu dimensiunile de 2,60 m lățime și lungime circa 12 metri. În perioada anului 1941, deci vorbim în timpul războiului, așa, fiind ocupată partea Basarabiei, inițial au fost evacuate toate bunurile. Deci sovieticii practic au prădat țara. Și acele vagoane care erau dimensiuni cam în jumătate, erau vagoane mai mici până la război, fiindcă nu era dezvoltată infrastructura, erau mai puține vagoane, întâi de toate, și erau mai mici, deci erau alte mări. După procesul de prădare, practic, furt, tâlhării, care s-a produs după anexarea Basarabiei la Imperiul Sovietic, deci după iunie 1940, acele vagoane cu care s-au transportat vitele au fost adaptate pentru transportarea oamenilor. Vă dați seama că acele vagoane erau îmbâxite de miros, miros insuportabil, pe urma transportării vitelor. Deci pe suprafață de circa, hai să spunem, 15-20 de metri sau 30 de metri, dependență de vagoane. În aceste vagoane, fiind circa 30-40 de oameni, se mergea mii de kilometri. În timpul nopții, aceste vagoane mergeau. Și în timpul zilei, aceste vagoane staționau în diferite gări ale Uniunii Sovietice. Așa mi s-a comunicat din mai multe mărturii. Ziua, soarele cel mare, se stătea în gări, noaptea se mergea. Și mai mult ca atât, însuși tratamentul de care a dat dovadă acei soldați sovietici, care, de exemplu, pentru un vagon de 40 de persoane, se dădea o căldare cu apă și o căldare de cereale fierte pe zi, ca să mănânce. Noi vorbim despre faptul că exista doar o gură de aer pentru tot vagonul. Noi spunem despre faptul că atunci când ploua era o sărbătoare, era poate o sursă suplimentară de apă. Dar vorbind despre acele situații de care a descris doamna dr. Olaru, trebuie să înțelegem contextul în care s-a întâmplat tot aceasta. S-a petrecut o dezumanizare a persoanelor. Practic, oamenii au fost transformați în niște vite datorită modul de a comportare cu ele, datorită condițiilor în care a fost petrecut. Și probabil, la acea perioadă, cea mai bună soartă pentru copii, care n-aveau șansă de supraviețuire, era, într-adevăr, lucru care se întâmpla cu mulți nedici.
Mulți deportați au murit în prima iarnă, fiind deja în Siberia sau în regiunile unde au fost duși, așa cum spune istoricul Viorica Olaru.
Avem foarte multe date care confirmă faptul că au foarte, în prima iarnă, în mod special, au murit foarte mulți și din considerentele condițiilor diferite, frigului, insectelor, lipsei de hrană, lipsei de infrastructură adecvată pentru a supraviețui.
Domnule Postică, cei care au supraviețuit au fost de fapt niște oameni puternici și au făcut case acolo unde au ajuns și au crescut copiii și mulți dintre ei au reușit să se revină în patria lor și să o ia iarăși de la început. Ce spune asta de fapt despre un popor?
Spune întâi de toate că a fost un popor sănătos. Deci la trup și la suflet. Acele valuri sau operațiuni de deportare care au avut loc în 1941 au urmărit scopul ca să excludă oricare element cu studii superioare, cu autoritate în societate, intelectual. Practic în 1941 s-a produs radierea acelei pături ale societății care puteau să ne ducă într-o alt spațiu de dezvoltare, dacă putem spune așa. Deci în 1949 URSS a folosit acei 10.000 de oameni în calitate de sclav, întâi de toate.
La noștri poliți работают труженики земли, без помещиков, без кулаков, люди из народа. Это и называется у нас свободная социалистическая жизнь народа.
Ca să exudă oricare impediment în sovietizare, în crearea colhozurilor, dar totodată avea nevoie de oameni care să muncească. Și au nevoie de oameni muncitori care urmau să dezvolte Siberia. Deci asta e o altă ipoteză care urmează să fie luată în considerație, fiindcă Siberia, după cum cunoaștem, reprezenta terenuri care erau foarte bogate, dar nevalorificate. Datorită muncii gratuite acestor persoane, s-au dezvoltat oraș. Și prin urmare, evident, s-au ales cei mai buni care se pricepeau la organizarea muncii, la construcții și la alte tipuri de meșteșuguri.
Au existat în total 3 operațiuni de deportare a basarabienilor, iar numărul estimat al celor ridicați s-ar cifra la peste 100.000. Unele studii arată că prin anii 60 ai secolului trecut, pe fundalul dezghețului hrușciovist.
Как теперь всем ясно, меры, принятые партией, были правильными и своевременными.
Moldova au revenit de regulă aproape ilegal, circa 80% dintre deportații moldoveni. Majoritatea dintre ei, după cum afirmă istoricii, au fost marginalizați în propria lor patrie, într-un sistem comunist. Nu erau primiți la studii, nu li se dădea un post de muncă bine plătit. După declararea independenței, domnule Postică, cât de mult s-a schimbat atitudinea față de această categorie de cetățeni?
Sunt două aspecte pe care eu o să le dezvolt aici. Ce sunt de atitudine? Noi vorbim de ignoranță. Cunoaștem că la putere s-au perindat anumite partide, persoane care au promovat o agendă străină țării noastre și intereselor Republicii Moldova. Această agendă străină intereselor Republicii Moldova nu includea, deci, lustrația, ceea ce presupune deschiderea integrală a tuturor arhivelor, condamnarea fermă a atrocităților comise de puterea sovietică și reabilitarea efectivă a acestor persoane. De altfel, să nu uităm că în anul 1992, după adoptarea legii 1225 cu privire la reabilitarea victimelor represiunilor politice, a fost adoptată și o hotărâre a Parlamentului, prin care, în sarcina guvernului, s-a pus inclusiv abordarea Federației Ruse din perspectiva recuperării prejudiciilor comise ca urmare a acestor represiuni. Deci avem 31 de ani, nu s-a făcut absolut niciun demers în această privință. Cineva declarativ a spus că noi reabilităm, noi înțelegem că s-a comis o nedreptate și cu asta s-a finalizat. Și asta, de fapt, este atitudinea care spune dumneavoastră societății față de această pătură de persoane, deoarece mulți din ei folosesc și narrative false, de genul, băi, la toți le-a fost greu. Și aici este o doză de adevăr. Istoricii, până în ziua de astăzi, nu au stabilit cu exactitate care sunt dimensiunile acestor atrocități, represiuni. Fiindcă noi suntem comozi și vorbim despre represiunile sovietice doar din perspectiva celor 3 operațiuni sau valuri de deportări care într-adevăr însumează în jur de 100 de mii de oameni cu acte care confirmă statutul său de victima represiunii politice. Noi uităm despre faptul că din 1940
С этого дня молдавский народ воссоединился в единой Молдавской Советской Социалистической Республике, обрел свою государственность и национальную независимость.
Дата оккупации Рибасараби по 1941, când s-a început primul val de deportări, au fost zeci, sute și poate și mii de execuții, au fost arestări, au fost întocmite cele liste, pentru că în decurs de un an de zile, NKVD-ul deci, a întocmit dosare, a întocmit liste. Nu erau dosare întocmite de interogare sau persoanele care au fost bătute, maltratate, ucise chiar. Nu era absolut nicio evidență. Ulterior, din anul 1942 până în 1944, deci au fost poate sute de mii de cetățeni care s-au retras în România, care la fel au un statut de victimă a represiunilor, ca urmare a reocupării Basarabiei.
Deci deportările trebuie privite ca o parte doar
deci, a deci este doar unui... o mică parte. Deci este acel vârf icebergul care cât de cât au fost documentate. Ulterior vorbim despre victimele înfometării, 46-47. Sunt peste 250.000 de decese dubioase. Deci uite lumea despre sutele de mii de oameni care au rămas cu sechele și aici și vorbim despre caracterul mai retras a basarabienilor în raport cu alte naționalități, inclusiv românii de peste Prut. Deci suntem caractere diferite datorită faptului că am fost înfometați. Și evident vorbim aici despre represiunile individuale după 49 aici. Și nu în ultimul rând uităm să menționăm și acea pătură de persoane care au fost născuți din familii de deportați. Statul recunoaște calitatea de victima represiunii politice a celor care au fost născuți în familii deportați în Siberia. Statul nu recunoaște statutul de victimă a celor care sunt născuți din familii de deportați născute în Moldova. Este foarte complicat să venim cu o cifră. Însă, reieșind din informațiile care există și dumneavoastră singuri acum le-ați menționat că cei descendenți erau limitați în drepturi la studii. De exemplu, tatăl meu și mama mea nu au avut studii superioare. Deci ei nu au avut cum să aibă studii superioare, fiindcă însuși în biografia lor deja era pus ștampila, deci este fiu descendent a dușmanului poporului. Bine, tatăl meu a avut studii tehnice, medii, care au permis să fie angajat în câmpul muncii. Mama mea nu a fost nici admisă la studii ulterioare. A fost limitările cu privire la faptul să fii măcar aproape de casa ta. Nu mai vorbim de respire, deci noi vorbim de faptul de binecunoscută normă care spunea, deci practic mulți din ei nu era respectată în totalitate, erau 100 de kilometri de la hotar. Deci cei care erau dușmani nu aveau dreptul să aibă, mă rog, o anumită distanță până la hotar cu România, de frică că ei să nu evadeze în România.
Dumneavoastră, domnule Alexandru Postică, conduceți Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici din iulie 2021. Ce v-a surprins cel mai mult ca și atitudine față de fenomenul deportărilor staliniste?
Am acceptat această funcție responsabilă, întâi de toate datorită atitudinii mele morale față de această categorie de persoane. De-a doilea rând, există o realitate care se numește că dacă nu te implici, dispare tot. Deci noi vorbim despre acei oameni de valoare care s-au dedicat ani de zile pentru dezvoltarea acestei asociații. Deci, de exemplu, există doamna Sturza. Sunt și mulți alți oameni distinși, lista e prea mare să o expun acum. Spre deosebire de alte state democrate și dezvoltate, asociațiile de profil nu sunt susținute. Ok, membrii asociației sunt susținuți cu pachete alimentare, cu anumite ajutoare umanitare, și poate oficiul care este transmis cu titlu gratuit de către primăria Chișinău. Evident, sunt lucruri frumoase și trebuie apreciate. Însă noi aici vorbim despre așteptările deportaților. Deci asociația există doar pe baza donațiilor de 50-100 de lei pe an din partea membrilor săi. Bani care sunt suficient să fie achitate serviciile comunale pentru întreținerea oficiului. Deci elementar, guvernul nu susține sub nicio formă activitatea acestei instituții. Bine, sunt mai multe asociații locale, regionale, ale victimelor represiunilor politice, dar dat fiind faptul că statul nu acordă atenție dezvoltării acestor asociații, ele dispar. Fiindcă ele sunt conduse de anumiți oameni care, știți, au asumat acest rol de a fi conducătorul instituției respective, dar odată cu trecerea în neființă acestor oameni, dispar și asociațiile.
Cum ați califica acțiunile sau măsurile guvernărilor care s-au perindat vreme de mai bine de 30 de ani, de la independență încoace, față de cei care au avut de suferit de pe urma deportărilor? Au făcut mult, puțin?
Să știți că am făcut odată o cercetare în ce măsură, cel puțin în data de 13 iunie, 6 iulie, deci persoanele de demnitate, cei ce ne vorbim, reprezentanții președinției, parlamentului, guvernului, au expus în discursurile sale problema deportărilor, cel puțin declarativ, cel puțin cu susține, cu un cuvânt bun, cum să spunem. Să știți că datele n-au fost frumoase, să-i spunem, da? Analiza relevă că doar după anul 2009, mesajele au fost cât de cât coerente și se menține. Deci după anul 2009, într-adevăr, după plecarea domnului Voronin de la putere și a partidului său, acei guvernați au subliniat necesitatea comemorării victimilor represiunii politice, dar nu și încadrării efective în drepturile lor. Pentru că noi nu putem să considerăm că drepturile acestor persoane sunt respectate pe deplin. Noi nu putem să facem afirmația că această problemă și această filă din istorie a fost închisă în legătură cu rezolvarea problemei, deoarece până în ziua de astăzi nu avem o cifră exactă a victimelor represiunilor politice, nu avem o definire foarte clară a statutului anumitor persoane pe care Parlamentul le consideră victime. De exemplu, în anul 22 a fost adoptată cea hotărâre de Parlament prin care se comemorează victimele foametei. Pe de altă parte, sunt liste de persoane care au decedat de pe urma înfometării, dar ei nu au un statut în lege, cel puțin. Este o declarație doar, ok, deci a fost comisă o nedreptate și cu asta tot. Dar ce facem mai departe cu oamenii care au suferit?
Într-un fel, continuă acea marginalizare a acestei categorii.
Da, ignorare, să spunem așa. Deci, ce ține de problemele patrimoniale, iarăși ele nu sunt rezolvate.
În 2012, Parlamentul de la Chișinău a condamnat crimele regimului comunist sovietic. Mulți au spus atunci că Moldova și-a îndeplinit obligația morală. De atunci au trecut 11 ani. Ce impact a avut condamnarea comunismului asupra societății?
Impact, practic, în afară de un impact temporar și, bine, anumite aplauze și like-uri în rețelele de socializare, probabil asta a fost. Noi dacă vrem să condamnăm cu adevărat crimele comunismului, noi trebuie să începem de la bază. Deci când spunem bază, noi avem în vedere educație. Să știți că din anul trecut am reușit să organizez un grup de profesori care voluntariat au elaborat o curiculă dedicată crimelor comunismului în Republica Moldova și prin mare rușine a noastră, a tuturor, aceste tematici nu sunt incluse pe deplin în curicula obligatorie. Ce fel de condamnare a comunismului sau a crimelor comunismului vreți să spuneați dacă problema deportărilor, la fel de exemplu ca și problema războiului de pe Nistru, are doar câte o lecție pe an? Cum vreți ca tânăra generație, cum vreți ca societatea în ansamblu să cunoască despre represiuni, dacă elementar la școală nu se învață? Al doilea element, ce ține de condamnare, ați spus după în 2012, câte muzei, cel puțin, autentice, știți dumneavoastră, Republica Moldova, care se tratează problema represiunilor politice.
Pot fi numărate pe degete.
Este Muzeul Național de Istorie, care are o secție foarte bine amenajată, dar mică. Este Muzeul Ocupației, o inițiativă extraordinar de frumoasă. Și avem inițiative locale, iarăși le numeri pe degete prin Republica Moldova. Statul nostru, Republica Moldova, având un număr care depășește 25-30% din populația sa care a avut de suferit de pe urmă represiunilor politice, era obligat să construiască un muzeu național în memoria victimelor represiunilor politice.
Am văzut că recent SIS a transmis Agenției Naționale a Arhivelor câteva mii de dosare ale deportaților. La arhivă sunt digitalizate unele documente din perioada deportărilor. Poate că există anumite aspecte juridice, dar de ce statul Republica Moldova nu reabilitează instant, cum ar fi firesc, probabil, toate victimele deportărilor, ci doar atunci când rudele acestora depun demersurile de rigoare la Comisia pentru Reabilitare?
Procedura de reabilitare, chiar și la moment, ea confruntă anumite dificultăți determinate mai degrabă de politicile care sunt promovate, o spun pe șleau, de către anumiți funcționari din cadrul instituțiilor respective. Și aici mă refer și la Ministerul Afacerilor Interne, Procuratorul General, care preferă să dea refuz în reabilitare și să transmită instanțelor de judecată această sarcină.
Există cazuri, asemenea cazuri?
Sunt cazuri individuale care și la moment sunt în examinarea instanțelor de judecată. Dacă noi avem, după 31 de ani, o practică neuniformă de reabilitare, să știți că avem o problemă serioasă în ceea ce privește înțelegerea ce înseamnă represiune. Este foarte grav ca după 31 de ani, după declararea independenței, după adoptarea acelor legi, să avem practici defectuoase la nivel de administrație.
Cumva logica ne spune că aceste persoane, aceste victime trebuie reabilitate
instantaneu, exact. Deci aceasta și este o problemă esențială a înțelegerii represiunii în sine.
Domnule Postică, în cele trei operațiuni de deportare, mii de cetățeni au fost deposedați de averi. Acum își mai revendică cineva proprietățile pierdute atunci?
Eu nu cred că în Republica Moldova există o persoană supusă represiunilor politice, a căror averi au fost confiscate, care să fie spus că este mulțumit de soluțiile care au fost primite ca urmare a așa numitului proces de recuperare a valorii averii. De ce spun așa numitul proces de recuperare a valorii averii? Dat fiind faptul că legea specială 1225, care a fost adoptată în 8 decembrie 92, a fost modificată până în anul 2008 de cel puțin 20 de ori.
De ce?
Deoarece statul permanent a dorit să economisească pe seama deportaților. Deci inițial a instituit anumite mecanisme prin care s-a acordat niște compensații derizorii, plafonate. Deci noi vorbim de perioada anului 92-94, când s-a acordat compensații 7.000 de ruble, care peste noapte s-a transformat în 7 lei și puteți să cumpere exact un scaun pe care stați dumneavoastră. Pentru o avere întreagă puteți să procure un scaun în anul 93. Ulterior, în 94 s-a acordat 200.000 de cupoane, care după reforma din 94 s-a transformat exact în 200 de lei. Bine, atunci puteți să cumpere 5 scaune. Într-un final, în 98, a fost adoptată o hotărâre a Curții Constituționale care a spus că este neconstituțional toate procedurile anterioare. Și aici am intrat într-un impas total, dat fiind faptul că parcursul mai bine de 8 ani zile, până în 2006, statul nostru n-a avut absolut niciun sentiment, nicio grijă față de acești deportați.
Și eu care voiam să vă întreb cât de încurajator este cadrul legal moldovean pentru deportați, pentru obținerea despăgubirilor.
Deci a fost modificat în 2006, a intrat în vigoare în 2007 și s-a stabilit un an de zile pentru cei deportați să se adreseze în comisiile regionale pentru ca ele, la rândul său, să facă o evaluare, să stabilească anumite sume bănești. Să știți că nici aceasta n-a mers foarte bine, dat fiind faptul că banii erau bani în buget, ba urmau să prezinte niște acte care a priori nu puteau fi prezentate de deportați, cum ar fi certificat de moștenitor legal, certificat de evaluare a clădirilor pe care nu știi ce metraj aveau și așa mai departe. Până în ziua de astăzi, persoanele tot întreabă: noi n-am primit compensații, ce facem? Și răspunsul este unul foarte simplu. Din punct de vedere juridic, ei au omis termenele de prescripție și respectiv nu au cum să pună în vigoare.
Domnule Postic, am discutat în acest vagon preț de aproape o oră și constat că a fost un disconfort mare. În afară de faptul că a fost foarte cald, mă gândesc ce se întâmpla acum 74 de ani în vagoanele arhipline cu deținuții.
Acea gheață a Siberiei sau acei șarpi din stepele Kazahstanului nu erau atât de groaznice ca condițiile din vagoanele cu care au fost deportați cei gospodari. Într-adevăr, din discuții cu mai toți deportați cu care am discutat, vagonul a fost simbolul deportării, având în vedere condițiile inumane și degradante care au fost.
Alexandru Posticu, mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumim și dumneavoastră.
Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, pe Agenda de luni până vineri, Laboratorul Social în zi de marți, odată la două săptămâni și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de știri. Vă invit să comentați și să distribuiți podcasturile Europei Libere. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Sunt eu, Eugen Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.